Yr arglwydd a fo gyda chi.
A chyd ath ysbryd dithau.
Mae'r arglwydd yma.
Mae ei ysbryd gyda ni.
Gweddiwn. Arglwydd, trigar ha wrthym.
Crist, trigar ha wrthym.
Arglwydd, trigar ha wrthym.
Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, canes eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A ffaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddot ti i'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am byth. Amen.
Dad, pawb oll, gweddiwn arnat dros yr hau a garwn, er eu bod o'n golwg ni. Dyro iddynt dy dangnefedd, llewyrched bythol olini arnynt, ac ynddo ddoeth i neb grasol, ath allu anfeidrol. Cyflawna ynddynt fwriad daionys dy ewyllus perffaith. Trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
O arglwydd Iesu Grist, mab y Duw byw, a o'r phwysaist mewn beddrod, a thrwy hynny a sancteiddiaist y bedd i fod yn wely gobaith i'th bobl, gwna i ni ddwys o fideo am ein pechodau, a fi'n achos dyddiodd efaint, fel pan orwedd ein cyrff yn y llwch, y gall ein heneidiau fyw gyda thi sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad a'r ysbryd glân yn un Duw, byth heb ddiwedd.
Amen.
Caniata o arglwydd. Megis yn bedyddir ni i farwolaeth dy fendigedig fab ein hiachawdwr Iesu Grist. Fod i ni felly, trwy farw haen wastad ein serchiadau llygredig, gael ein claddu gyda gef, a thrwy'r bedd a fforth angau, fynd ymlaen i'n hatgyfodiad llawen, trwy ei heiddiannu ef a fuddarw ac a gladdwyd, ac a gyfododd drachefn er ein mwyn, dy fab Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
Dduw gras a gogoniant, cofiwn ein brawd, ein chwaer, ger dy fron. Dyro i ni ffydd i weld mae porth y bywyd tragwyddol i'w angau, fel y gallwn barhau ein hymdaith ar y ddaear, yn llawn hyder tawel, hyd nes y cawn ein hail uno a'r hau a fuddarw yn Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
Dduw holl alluog, arglwydd bywyd a gorchfygwr angau, diolchwn i ti am y gobaith am fywyd tragwyddol, a roddwyd i ni trwy atgyfodiad Iesu Grist ein harglwydd. Gweddiwn am i bawb sy'n galaru ar ôl eu hanwyliaid, gael profi ei dangnefedd ef a'r hynny yn ei fuddugoliaeth er mwyn ei enw.
Amen.
Dad Nefol, molwn denw di am bawb a aeth o'r bywyd hwn a'i cariad a'i hymddiriedaeth yn not, am esiampl ei bywydau, am y bywyd a'r gras a roddau studdynt, ac am y tangnefedd y gorffwysant ynddo. Heddiw, molwn di am dy was, dy wasanaethferch, ac am y cyfan a gyflawnaist drwyddo, drwyddi. Tyrd atom yn ein tristwch, a llanw ein calonau a mawl a diolchgarwch, er mwyn ein harglwydd atgyfodedig Iesu Grist.
Amen.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd.
Amen.
Bydded i gariad Duw ein bendithio a'n cysuro, a sychu pob deigryn o'n llygaid, a bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda ni oll, byth bythoedd.
Amen.
Bydded i Dduw roi'r byw ras, i'r ymadawedig orffwys, ac i ni a'i holl wasanaethyddion, fywyd tragwyddol. A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, a fo yn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad.
Amen.